96.5 FM.
Samana għanna lil ġurapa għal program ta' kull nar ta' sibt il-liturġija tal-ħadd ejjew nirriflettu ftit dwar il-kelma illi għandu il-mulej għalina fil-liturġija ta' dan il-weekend.
Inħoss li l-liturġija tal-kelma l-mulej qed joffrilna hija stedina għall-umiltà. Ħadd ma jista' jimxi wara l-mulej Ġesu mingħajr umiltà, mingħajr ma jiċċekken. Il-mulej qal li huwa t-triq u jistedinna nimxu fuqha biex insibu l-ħajja vera, il-milja tal-ħajja. Issa din it-triq hija niżla fis-sens li dak li l-Griegi kienu jsejħu kenosi, niżla l-isfel fil-għarfien. Tijak innifsek, nizla fi xxejn tijak, fi djufija tijak. Il-realta tijak ju tijak i li aħna zaħar xkej knin. Irridu ninżlu ħafna biex nintabħu b'dan. Problema li ġan nambatu mmensu l-ħajitna kolla, li ġalit nambatu l-lum u seġġel nambatu għada, u għal-fat li fina jeżistu t-nejn min-nies mhux wieħed. Hemm dak li l-Bibja issejjaħlu il-bniedem il-qadim li hu b'saħħtu qawwi. U jiddominana u hemm ukoll il-bniedem il-ġdid li għadu tant xkejken li qisu fetus f'ġuf ta' Marija, f'ġuf ta' Mara. Għadu lanqas biss għandu il-forma ta' bniedem biex ngħidlek. Għadu dajjef immens. Minn dawn it-tnejn hemm għaddejja ta' qbida kontinwa u dan li ġanna mbagħtu. Wieħed u ferm aqwa mill-ieħor u jipperseguita u jaħqar lill-ieħor waqt li ġanna nagħmlu dak li jritu. Hekk ġofina hemm qasma firda dikatumija. Il-bniedem il-qadim, il-bniedem b'saħħtu u l-qawwa tas-supervja ġewwa fina. Lanqas biss nafu minn ġiet. U ritnija kif jirtuha l-bnedmin kollha tal-art. Din hija l-qawwa li ġalek taħseb fik l-ewwel, dejjem int l-ewwel qabel kollox, terda l-ħajja minn kollox, minn kull ma tagħmel, inti ċ-ċentru tal-univers. Hija qawwa li tagħmilna diffiċli mbaxxu rasna, ma trix taċċetta li aħna dajfa li fil-fond il-fond aħna msejkna l-kol kemm aħna. U jekk xi ħadd b'xi mod jazzarda jurina l-verità fuqna nfusna nirvillaw. Imma ġofina alla poġġa żerrija ta' ħlejqa differenti minn dan. Dan huwa l-bniedem il-ġdid li Alla jixtieq joħloq minna. U minħabba din iż-żerrija aħna nafu x'inhu s-sewwa, x'inhu dak li jtajjeb, x'inhu dak li jagħtina s-slim. Imma m'għandniex saħħa nwettqu dan, għax dan il-bniedem ġdid u dajjef għandu bżonn jikber, dejjem mġarrab u maħqur mid-dnub tal-bniedem ieħor mill-qadim. Minn hawn ġejja ħafna mill-frustrazzjoni tagħna. U San Pawl jikteb versi memorabbli dwar dan fl-ittra tiegħu lir-Rumani jispiċċa biex jgħid: jiena naf x'inhu t-tajjeb. Imma s-saħħa biex namlu mandiċ, anzi, kull darba li niddeċidi li namlu it-tajja para, jitfaċċa qudiemi il-ħażin. San Pawl ma kienx qed jitkellem fuq in-nifsu. U kienek qabel, Imissa kien għadda minn dan kollu. Kieqed jitkellem fuq aħwa li kienu għadhom qed jaqbdu t-triq għal wara l-mulej. Kienu għadhom dajfa, kienu għadhom ma għarfux biżejjed kemm kellhom bżonn ta' konverżjoni. Fuq konverżjoni nitkellmu l-ħin kollu iżda sikwit nirreferuha għal ħadd ieħor. Ħadd ieħor għandu bżonn jikkonverti. Din il-kelma hija għal ħadd ieħor. Dan huwa ma kbir juru kemm b'saħħtu hu l-bniedem il-qadim ġewwa fina. Il-bniedem sinċir li jaf il-verità fuq innifsu jinsab f'tensjoni f'ġibda lejn konverżjoni kuljum. Kuljum iħoss li l-maħelu tal-mamudija li rċieva jistidnu għal konverżjoni. Iżda din il-konverżjoni ma tfissirx li wieħed irab bil-ġwienaħ u jibda jtir il-fuq dell-anġli. Il-konverżjoni ma tfissirx li wieħed jola iżda jitbaxxa. Mhux li timpressjona lilek innifsek u tagħti pjaċir lilek innifsek b'xi opri tajba li jirnixxilek twettaq. U hekk tispiċċa minn li bik innifsek iktar minn qabel u tiġġudika lil ieħor għax mhux jagħmel dak li qed tagħmel int. Il-konverżjoni vera hija niżla għax mhix hemm ħlief li inti taraf lilek innifsek. Tammetti li inti midneb, li inti egoista, li inti ssibbit ila tħobb, anzi, li m'għandek l-ebda kapaċità tħobb lilieħor meta lieħor ikun weġġek, isiba jaħsibha differenti minnek, għandu karattru li jdejqek. Din hija l-kenosi, in-niżla biex narfu aħna minn aħna. Din hija l-konverżjoni, il-pillola morra li ħadd minna ma jiggosta. Imma hija l-unika triqa l-ħajja, m'hemmx oħra. U min tassew iridlek il-ġid, jisten jistidnek sabiex taqbad lila. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja se naqraw silta li tidher li m'għandax taqsam xejn ma' dan. Qabel xejn, kelma żgħira fuq il-profeti. Fl-iskrittura nsibu tnax minnhom u aktarx li jeżistew oħrajn li ma għandniex ħjil tagħhom. Huma suġġett sabiħ ħafna fl-arti nisranija fil-pittura, fl-istatwi, eċetera, ibda mill-Kappella Sistina. U spiċċanki fit-toroq tagħna meta narmaw għall-festa. Iżda dawn in-nies qatt ma kienu popolari mal-poplu għax dejjem urewħ il-verità fuq innifsu. Dejjem stednuh jaraf li l-konverżjoni hija niżla lill-umiltà. Il-verità iddejjaq ħafna drabi u x'hekk. L-aktar għax aħna diġà nkunu nafuha u nkunu qed nippruvaw naħbuha minn kulħadd anke minn nfusna. U jiġi dan u jikxif ilna. Kien għalhekk li l-profeti kollha spiċċaw ħażin. It-traġedja ta' Iżrael kienet li waqgħat ma ara fil-vera vokazzjoni tiegħu il-għan tas-sejħa glorjuża tiegħu minn Alla. Alla ġabar poplu għalih li hu Iżrael biex permezz tiegħu juru mħabtu għal ġnus kollha. Minn Iżrael kellu joħroġ id-dawl ju Kristu li kellu jdawwa lid-dinja kollha u jagħti tama li kull bniedem. Minn Iżrael kellu joħroġ il-Messija tant mistenni li kellu jkun il-ħaruf li jagħti lilu n-nifsu għall-qatla biex ipatti għad-dnub mhux ta' Iżrael biss iżda tal-ġnus kollha. Il-qari li ġej jitkellem fuq dan imma ebbaħ mill-Ispirtu Santu Iżajja jilmaħ mill-bogħod dan il-proġett meraviljuż tal-Alla u jgħid qatt niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sien u dawn jiġu jaraw is-sebħ tiegħi. Issa, is-sebħ tal-Alla hu Ġesu Kristu, is-sebħ tal-Alla hu l-imħabba li għandu għalija u li jurijieli fibnu imdendel ma' salib għalija. Kristu miet biex iħallas li dejni ma' Alla, mhux meta kont bla dejn naturalment, mhux meta kont tajjeb, u miet għalija meta jiena kont midneb u għadu tiegħu. Dan hu is-sebħ tal-Alla muri lili lilek u lill-ġnus kollha. Dan huwa s-sens tal-istorja ta' Iżrael. Biex minn dan il-poplu joħroġ dan id-dawl qawwi li jdawwa lid-dlamijiet tagħna. Għalhekk kull min iħobb lill-Knisja, kull min iħobb xi ftit lill-Mulej Ġesu u anke lill-Marija Ommu għandu jkollu mħabba speċjali wkoll għall-poplu Ludi, għax anke dan il-poplu għamel niżla kenusi għal għaddieħ minn ħafna tiġrib u traġedji biex iċeknu u jkun jista' joħroġ minnu dan id-dawl għalija u għalik. Kull ma għandna għandu l-eruq tiegħu f'dan il-poplu. Iżda hija jgħid f'dan il-qari li Alla jibgħat xi wħud mill-fdal li jibqa' minn Iżrael għand il-ġnus kollha biex dawk li qatt ma kienu semgħu balla, li qatt ma kienu raw is-sebħ tiegħu, li qatt ma kienu ħolmu bliema mħabba wa jħobbhom ikunu issa jistgħu jaraw is-sebħ tiegħu. Quddiem din ix-xena ta' Alla li jrid juri ruħu lid-dinja kollha, Iżrael dineb bis-sħiħ, għax fis-supervja tiegħu kien jaħseb li Alla qiegħed għalih biss, u kien il-poplu magħżul u tfixkel fuq dan. Il-Missija sar għalih ġebla ta' tfixkil minn flok ġebla tax-xewka li fuqha jibni l-istorja tiegħu. U l-istenna l-mijġa tal-Missija l-ħafna sekli, meta der marfux. Qed nindunaw kif kulħadd iħoss il-ġibda biex jola anki aħna meta fil-fatt it-triq tal-erf u tal-ħajja hi li titbaxxa. Nisimgħu l-ewwel qari.
L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, qatt niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta' kull il-sien. Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi. Jiena nolli għalihom sinjal u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta' Iżrael ant il-ġnus f'Tarsis, Put, Lud u Mesek, Ross, Tubal u Ġavan. U lejn ixtut imbeda li qatt ma semgħu biha. U qatt ma raw is-sebħ tiegħi. U ma jxandru is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus. U jġibu l-ħutkom kollha minn kull ġens bħala offerta lill-mulej. Iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bowla u iġmla, għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi f'Ġerusalemm, jgħid il-mulej. Bħalma u li t-Iżrael iġibu l-offerti tagħhom f'ġara rindaf fit-tempju tal-mulej. U li xi wħud minnhom noħodhom b'qassisin u leviti, jgħid il-mulej.
Is-sam responsorjali tal-lum huwa salm 116, l-iqsar fost il-150 salm. U salm ta' tifħir lill-Alla. Alla bagħat li l-ibnu Ġesu bris il-ġnus kollha. U l-ġnus kollha huma mistiedna biex ifaħru lill-Alla għal din il-grazzja. X'inhi l-grazzja? Fil-Kristjaneżmu din il-kelma hija importanti immens. Infatti, m'hemmx kelma oħra li tista' tiddiskrivi l-Kristjaneżmu aħjar mill-kelma grazzja. Is-salm se jgħidilna għax qawwija hi il-grazzja tiegħu għalina. Grazzja ġejja mill-kelma gratis li tfisser b'xejn. Allura grazzja hi rigal b'xejn, bla umum istħoq, kważi bla ma dak li jirċevih ikun ħadem għalih. Il-fatt li jiena qed ngħix u grazzja. X'għamilt jien biex ikkonvinċejt li l-Alla biex jaħlaqni meta kont għadni lanqas biss niżisti. Il-fatt li f'punt tal-istorja tad-dinja jiena wint derna fuq din għall-pjaneta u pura grazzja. Anzi Alla xorta ħalaqna u riet li aħna ngawdu dan ir-rigal enormi b'xejn anki jekk kien jaf ġa minn qabel li ftit konna se nkunu grati lejh, anzi li konna se nieħdu kull ma jagħtina for granted qisu kellna xi jgħidda għalih. Imma mhux din kienet l-ikbar grazzja li tagħna Alla. Anki jekk magħha tagħna ħafna ħafna oħrajn tant li Santu Wistin kollu mistaġeb jgħid ħares madwarek u ara. Jekk tarax xi ħaġa li mhix grazzja, li mhix rigal b'xejn. L-ikbar grazzja li tagħna Alla tant kellha tkun importanti li Alla ħabbara minn qabel fit-testment il-qadim b'tixbijat bi grazzi oħra kbar imma qishom del ħdejn din il-grazzja kbira. Pereżempju, Abraham bniedem imdaħħal fi żmien għex ħajja falluta anki jekk kellu ħafna ġid. Dan għaliex martu ma setax ikollha tfal u l-fatt li ma kellux iben lil Abraham kissirlu ħajtu. Alla kien qed jaħdem miegħu storja bitzilla. Kien qed il-estieħ biex jilqa grazzja kbira li kellu f'moħħu għalih. Iwedu iben, mhux minn mara oħra imma minn martu li ma setax ikollha tfal. Ħaġa waħda għamel Abraham, ħaġa waħda biss. U emmen li Alla kien kapaċi jagħmel dak li kien wiet. U fil-qalba ta' xjuħitu, minajr il-kapacita tijaw jew ta' martu, Abraham ikollu tifel. U allura kull darba li kien jara il dan it-tifel, Abraham kien jara il-grazzja talla, il-prova ċara li Alla jeżisti, u li Alla u dak li jagħti r-rigali kbar tijaw minajr ħlas, minajr ma ikunu mistħoqqa dawn ir-rigali. Dini il-grazzja. Mhux bħal meta l-ħaddim jaħdem u wara jagħtuh il-paga. Dik u jkun ħadem għalija. Il-paga hi il-ħlas li ħaqqu. Hi tiegħu għandu dritt għalija. Mhix rigal. Allura x'inhi din l-ikbar grazzja? L-ikbar rigal li Alla tagħna mingħajr ma aħna ħdimna għalija jew stħaqilna jew kellna dritt għalija. Kull bniedem hu midjum Alla. Il-koll ġejna maħluqin biex inħobbu, biex nadru, biex ma nkunux egoisti, biex naħsbu f'ħadd ieħor l-ewwel, biex dejjem kull fejn inkunu nġibu l-paċi mingħajr ma noqogħdu niddefendu jew inħaqquha fuq id-drittijiet tagħna. Alla ħalaqna biex ngħixu ħilsa mill-passjonijiet kollha tagħna. Iktar kemm ngħixu iktar jikber id-dejn tagħna m'Alla. Immaġina li għandek tagħti l-miljuni u ma tafx se taqbad tagħmel, se tiġġennen. Ġejjina għalik il-pulizija se jkun jaf kulħadd bl-istorja tiegħek falluta l-aħħar. Imma f'daqqa waħda jidher xi ħadd li jħenna għalik u jħallaslek dejnek kollu, jiffirmalek ċekk u dik il-biċċa karta jil-ħelsin tiegħek ħatfek minn qiegħ l-infern u poġġiek fil-ġenna. Alla bagħat lill-Ibnu Ġesù biex iħallas id-dejn kollu li jien, int u d-dinja kollha għandha m'Alla. B'tali mod li min jemmen dan tassew f'qalbu u ġustifikat u qaddis u demalla mhux b'merti tiegħu iżda b'merti tal-passjoni ta' Kristu, b'merti tad-dem li liben t'Alla xerrit għalih. Ġesù mit għalija mhux meta jiena kont tajjeb u kont nimmerita dan. Li kieku kont tajjeb ma kienx ikun hemm għalfejn imut għalija. Kristu mit għalija meta jiena kont għadu tiegħu minħabba d-dnub imkaħħal miegħi ħajti kollha. Meta jien kien ħaqni l-kastik Alla jibgħat lill-Ibnu biex jilqgħu l-kastik tiegħi minn floki. Dan hu l-Kristjaniżmu. Waqt li r-reliġjonijiet kollha jippritkaw setta liġijiet li jekk tobdihom għandek rigal imma jekk le għandek kastik enormi jistennijek, allura huma sistema umana ta' dixxiplina, il-Kristjaniżmu l-kontra. Il-grazzja ta' Alla fi Kristu dbellaħ lill-bniedem ħati. Tissorprendih u tbiddlu qalbu għal kollox. Fejn qabel forsi prova jobdil liġi ma mar nixxilux, issa jobdija u jobdija bil-qalb. Għax Alla meslu qalbu, bidillu qalbu bil-rigal gratis li taħ meta ta' lill-Ibnu bitpatija d-nubitu kollha. Kemm u għarif Alla magħna. Meta tagħna l-liġi u kien jaf li aħna maħniex kapaċi nobduha. Anzi San Pawl jgħid li l-iskop ewlieni tal-liġi hu biex aħna narfu x-xejn tagħna. Kemm ħadd minna mu kapaċi jkun ġust quddiem Alla, ħadd minna mu kapaċi jagħmel dak li jrid Alla minnu. Dan għandu jagħmilna umli u niġu għall-kliem li konna qed ngħidu fil-bidu tal-programm. L-iktar ħaġa li ddejjaq lill-Alla hi meta jarana niġġudikaw lil xulxin. Min jiġġudika jkun qed jimmaġina u jieħu pjaċir jimmaġina li hu aħjar minn ħadd ieħor. Din hija gidba għax fil-fond il-fond ħadd mhu aħjar minn ħadd. Il-koll niżbaljaw u dan l-iżbal tal-ġudizzju nagħmluh kollha kemm aħna u ħafna drabi f'ħajjitna. Il-fatt li l-liġi tagħha m'għandniex saħħa jew rieda nwettquha għandu jagħmilna umli. Ċkejknin, u ma l-umli u ċkejknin biss li jaċċettaw tassew l-Kristu f'ħajjithom. U ma l-umli dawk li għaddu minn fallimenti f'ħajjithom, dawk biss li se jiltaqgħu m'Alla li jħallsilhom dejnhom kollu. Kif se nisimgħu fit-tieni qari, imma qabel xejn ngħaddu biex nisimgħu iż-żewġ versi ta' dan is-salm.
Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara t-tajba. Faħru il-mulejġnu skolla, sebħuħ popli kollha, għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa għal dejjem.
kollox idur mal-lum il-tajju ma' s-supervja. L-lum li jara fil-limiti tija u jgħid. Alla ħares ma kienx Kristu li xtrali l-ħajja għaldejjem, xtrali l-ġenna li qed istennini, fetaħ li beraħ il-bib tal-ħajja ta' dejjem bil-prezz ta' demmu l-Ażiż. Għax jiena qatt ma kont se nasal biex jistħoq li dan kollu. Imma s-supervja ħseb li Alla hu midjun miegħu. Id-difetti tiegħu ma jarahomx imma jara taħt ieħor. Jiskuża lilu n-nifsu l-ħin kollu. Huwa negattiv immens fejn jidħlu l-oħrajn. Jekk hemm jmur qer idum sija jredden, għax għal kull dnub li jippreżenta għandu storja xi rrakkonta biex jiskuża ruħu biex jitaffi s-serjetà taħtija tiegħu. Is-superf u dejjem skandalizzat bidba tiegħu li Alla jippermetti f'ħajtu. Ma jifimiex, ma jara l-ebda sens fija. Qatt ma jista' jniżżilha li Alla jaf x'inhu jagħmel meta ppermetta s-salib f'ħajtu. Fuq dan se jitkellem il-qari li se nisimgħu mill-ittra lillut. Alla jaf li l-ikbar għadu tal-bniedem hija s-supervja, li kapaċi tagħmel minnu bniedem indannat quddiem xi fallimenti jew tbatija, u Alla ħares qatt anke quddiem il-mewt. Allura l-mulej jagħmel minn kollox u jinqeda b'kollox biex iċekkinna. Għax dejja u l-bib li huwa l-ħajja. Din hija esperjenza li l-kol naddu minna. Nisimgħu it-tieni qari.
Qari mill-ittra lill-lut. Ħuti, intom insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li bħalulit qed tkellimkom. Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek. Għax il-mulej iwiddeb lil-minħobb, jolqot lil-kull min jilqab ibnu. U għat widdib ta'kom li jintom edin dbatu, Alla qiegħed jimxi ma'kom ta' ulied. Minnu dak liben li missieru ma jwidbux. Tassew li kull twiddiba lissa tidrilkom bħala ħaġa mhux ta' ferħ, anzi ta' niket. Iżda mbagħad, lil dawk li jkunu tħarġu biha, hija troddilhom frott ta' ħajja tajba, mimlija bislim. Mela saħħu li dejn merħija u l-irkobtejn mitluqa ta'kom u imxu sewwa bla ma tawġu it-triq biex minnu zopp ma jaqlax il-barra imma jerġa' jieħu saħħtu.
Santa Teresa ta' Avila kella intimità u konfidenza kbira mal-Mulej Ġesù. Darba bħal telawla ftit għax minn meta ġrat dik li jissejħilha l-konverżjoni tagħha, il-problemi u t-taħbit iktar żdiedu u jistaqsitu dan għaliex. U ħasset f'qalba li l-Mulej weġibha ċaru għalilha li l-ħbieb tiegħu lil dawk li huma tassew qrib tiegħu u jippreżentalhom is-salib fi ħajja tagħhom u pront qaltlu mela għalhekk kif titu ma dawk li jfittxuk bis-serjetà. Dan il-qari li smajna jitkellem b'mod li jiftiehem dwar il-problema ta' tbatija tas-salib li nħoss li kull bniedem iġor mhux biss dawk li jfittxu lil Ġesù ta'. Alla jrid li kulħadd jisalva anke dawk li tul ħajjithom ma jagħtux wiskasu. U b'mod kontradittorju jippermetti t-taħbit u tbatija fil-ħajja ta' kulħadd. Għax iħobb il-kulħadd. Il-qari mill-ittra lill-lut tipprova jfehmna u jdawwalna fuq dan il-paradoss li ħawwadna tant. Ix-xitan jgħidlek jekk Alla jħobbok tant kif ma jagħmilekx ħajtek kollha wart u żgħar. Hija mistaqsija magħmula b'mod li tqanqal ribeljoni kontra Alla. Imma min minna ma staqsijiex din il-mistoqsija għalmenu xi darba fil-ħajja tiegħu. Kollox jieħu sens fid-dawl tal-kumbattiment li hemm f'ħajjitna bejn is-supervja li naturali għal kull wieħed minna u l-umiltà li jrid jagħtina Alla. M'hemmx salvazzjoni mingħajr umiltà. Ma nistax naraf li l-Kristu jekk qabel xejn ma narafx ix-xejn tiegħi. Dawn huma affarijiet li l-qaddisin kollha jgħiduhom. David jgħid: "Ara, jien issawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Int li tħobb il-qalb sinċir għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi." Dan l-erf u li jiena naraf tassew li fil-ħtija issawwart jien. U din il-ħtija hija l-gburija s-supervja li kull bniedem għandu. Xi ħadd qal li s-supervja tal-bniedem tmut kwarta wara li jkun mitu. Nittamaw li tagħna tmut qabel. Allura, jekk illum inti tħossok imġarrab, imtaqqal, imdawwar b'xi tbatija, problemi x'inhi. Kun naf li l-mulej jista' jeħilsek f'ħakkatajn. Imu qed jara ħwejjeġ li jint m'intix tara, li jien ma narax. Aħna naraw biss dak li jidher din il-ħajja u l-ħin kollu nitolbu lill-Alla jirranġa ilna. Il-biċċa l-kbira tal-grazzi nitolbu huma marbutin ma' affarijiet materjali ma' dinja. Imma l-mulej jara l-ħajja ta' dejjem, il-ħajja li l-hemm il-mewt li l-ħin kollu ris għalejna. U assolutament ma' jriġ li aħna ninalqu barra kif se jgħid il-Vanġelu. Dik tkun traġedja bl-qis. U ma jriġ li ngħaddu minnha. U hekk u jinqeda b'kollox biex iċekken il-bniedem il-qadim tagħna. Għax huma ċkejknin li jsalvaw. Palma missier iwiddeb lill-ibnu hekk iwiddibna l-mulej. U ma jħallix id-destin tagħna l-kollox f'idejna għax kieku l-koll kemm aħna nagħmlu straġi minn nfusna. U jidħol fl-istorja ta' kull wieħed minna kultant anke b'fatti li lilna ma jogħġbunix. Iktar kemm nifhmu dan, iktar nidħlu fis-slim tal-mulej. Fl-aħħar mill-aħħar l-umiltajja din, li nilqgħu kollox minn idejn il-mulej b'fiduċja li hu jaf x'inhu l-aħjar għalina, għax hu l-uniku wieħed li jħobna bla limiti, bla ma jippretendi xejn minn għandna, u l-uniku wieħed li ta' ħajtu għalina anki jekk diġà kien jaf li ftit li xejn se napprezzaw dan. Anzi, u ma jixtieqx li aħna nirrassinjaw ruħna quddiem l-istorja diffiċli tagħna, nirrassinjaw ruħna jiġifieri jkollok toqgħod xi trid tagħmel la ma nista' nbiddel xejn jien? Dan hu spirtu ta' jasar u mhux relazzjoni ta' bejn iben u missier. Il-mulej jixtieq li aħna niddawlu naraw sens, anzi naraw grazzja f'kull ħaġa li ngħaddu minnha, sabiħa jew kera. Dan naturalment huwa ferm diffiċli, imma huwa kapaċi jagħtina l-għajnuna biex nindunaw li r-rigali tiegħu jaslu għandna mkebbin f'karti koroħ imma ġewwa issib it-teżori vera tal-ħajja. Kemm nies immaturaw u kibru permezz tat-tiġrib tal-ħajja. Kemm imħabbiet issaħħew fil-forġa tat-tbatija. Kemm grazzji kbar tagħna l-mulej fl-iktar żminijiet diffiċli tal-ħajja. Il-Vanġelu se jkompli jitkellem fuq dan. Hemm bieb li jingħalaq. Hemm min se jibqa' barra meta jingħalaq il-bieb. Kristu ma jrix li jien u jien nibqgħu barra. U ta' ħajtu biex aħna nsibu l-bieb miftuħ beraħ quddiemna u nkunu nistgħu nidħlu fil-ħajja għal dejjem fil-kumpanija tal-Qaddisin u ta' Ommu Marija fejn ma hemmx aktar tbatija fejn hu jixxuttalna kull dema minn għajnejna fejn nerġgħu naraw l-eżis li jkunu marru qabilna. Dak ikun mument tal-għaġeb. Il-Knisja issejjaħ il-jum tal-mewt u s-salvazzjoni tagħna bħala Dies Natalis, jum it-twelid tagħna. Għax wara kollox, x'inhi din il-ħajja tagħna hawn? Twila kemm itwila ħdejn l-eternità li ma tintemqat. U Ġesu jgħidilna għal dan meskom titħabtu. U ma jgħidx jekk hux ftit jew ħafna li jgħaddu mill-bieb waqt li jkun miftuħ, imma jgħidilna li l-bieb hu dejjaq. U jasal ħin meta dan jingħalaq u min jinqabad barra, jgħajat id-disprat biex jidħol, imma l-bieb ma jinfetax. Jekk il-bieb u dejjaq ma jidħlux dak li huma minfuħin bihom infushom. Iżda ċkejknin, lum li, dawk li jittama tagħhom miex fis-saħħa tagħhom, imma fl-imħabba u l-grazzja li l-mulej jagħtina gratis bla ma jippretendi wisq minna. U jirfinana permezz tal-istorja li jagħtina. Jaġinna bħal fuħari li minċappa tafal bil-mot il-mot joħloq vażun sabieħ. Dak li jider sabieħ fajnejn Alla, mhux dak li jider sabieħ fajnejn id-dinja. Dak li hu suċċess għad-dinja jista' jkun falliment, għax huma tal-aħħar li jiġu l-ewwel se jgħidilna l-Vanġelu. Dawk li d-dinja tistmer se jiddu bħal kwikeb fis-saltna. Imma dawk li tħajmu għax kollox jom tajjeb u li tħassru mid-dinja se jisimu il-klim terribli għalla ħares nisimaw ħahna. Itilqu minn quddiemi jintom li tagħmlu dak li mhux sewwa għax lilkom jiena ma nafkomx. nisimaw il-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda jgħallem f'xi bliet urħula. U kien wieħed qallu mulej, jaqgħu ftitu ma' dawk li jsalvaw? Iżda huwa ġibhom, tħabtu biex titħlu mill-bib iddejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jitħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bib, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bib u tgħidu mulej, iftħilna. Iżda hu iweġibkom u jgħid ma nafx minn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu kilna u xrobna quddiemek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna. U iwieġeb u jgħidilkom ma nafx minn intom. Murru minn quddiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Meta taraw lil Abraham u lil Isaak u l-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna tagħha, u intom imkeċċija għal barra. U jiġu nies mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar, u jitqiegħdu għall-mejda fis-saltna tagħha. U waraw. Hawn minu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn minu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.